habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen sabti ah 17ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla Puntland oo xukun dil ah ku fulisay nin la sheegay inuu dilay hooyadii.
dadkii dhaxlayaasha ahaa oo isaga la dhashay gacan ku dhiiglaha maanta dilka lagu fuliyey oo ahaa kuwa la aabaa la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen siduu Alla u jideeyey shareecadda Islaamkana waafaqsan inay qisaasaan.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida waxaana noo akhrinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
qaybo ka mid ah dalka Faransiiska ayaa la filayay maanta inay bilaabaan xayiraado cusub si ay isugu dayaan inay u xakameeyaan cudurka COVID-19. magaalada Paris iyo ugu yaraan 7 magaalo oo kale oo ay ku jiraan Lyon, Grenoble iyo Provence ayaa waxa ay geli doonaan baddu laga bilaabo 9ka habeenimo ilaa iyo 6da aroornimo, baddugaas oo la filayo inuu socdo ugu yaraan 4 toddobaad. dalka Belgium ayaa 12ka saqda dhexeeya ilaa iyo 5ta subaxnimo isna waxa u geli doonaa bandu lagula dagaalamayo culayska tirada badan ee dalkaasi ee sii kordhaya ee cudurka COVID-19. dalka Belgium ayaa wuxuu soo saaray amro lagu xirayo meelaha laga qaxweeyo maqaayadaha iyo baararka laga bilaabo isniinta soo socota. Charles Hopkins ayaa waxay sheegtay in dadka uu ku dhacay cudurkaasi ee dunida tiradoodu ay kor u dhaaftay 39 milyan ayna u dhinteen dad ka badan 1 milyan. dalka Turkiga ayaa markii ugu horreysay waxa uu tijaabinayaa gantaalada difaaca ee S-400 oo ah gantaalo dhowaantan uu ka soo iibsaday dalka Ruushka, kuwaasi oo ay ka ganeen meel u dhow badda madow ee Turkiga jimcihii shalay, sida ku cad muuqaal maxalliga oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters. muuqaalkaas oo laga soo duubay magaalada xeebta ku taalla ee Sinop ayaa muujinaya qaac hawada isku shareeray maalmihii lasoo dhaafay. Turkiga ayaa waxa uu soo saaray ogeysiisyo xadidaya hawada iyo biyaha aagga xeebta si loogu ogaado howlgalka tijaabada gantaaladan. Mareykanka ayaa wuxuu cambaareeyey Turkiga tijaabintaasi aadka u horumarsan ee difaaca cirka ee Ruushka, Turkiga oo iska dhigatiray cambaareynta Mareykanka. dowladda Azerbaijan ayaa waxay sheegtay in weerar gantaal oo lagu qaaday magaalada Ganja oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ay ku dhinteen 12 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 400 qof. weerarkaas oo dhacay aroornimadii maanta, wasiirka difaaca ee Azerbaijan ayaa waxa uu sheegay in gantaalo laga soo tuuray dalka Armeniya lala beegsaday magaalooyinka Ganja iyo Mangajfir. dowladda Armeniya ayaanan beenin ama sheeganin mas-uuliyadda gantaaladaasi lagu duqeeyey Azerbaijan, sida ay sheegeen saraakiisha. duqeyntaasi maanta ayaa waxay burburisay ilaa iyo 200 dhismo oo ku yaala xaafado dadka ay ku badan yihiin ee magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Azerbaijan. ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa waxa ay sii hayn doontaa talada dalkaasi kadib markii maanta natiijo taariikhi ah ay ka soo hoysay doorashada guud ee maanta ka dhacday dalkaasi. iyadoo la tiriyey inta badan codadka la dhiibtay, ayuu xisbiga Liberal Labour Party ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ardern uu helay 49 boqolkiiba, halka xisbiga sida aadka ah ula tartamaya muxaafadkana uu helay 72 boqolkiiba. khudbad ay boqolaal ka mid ah taageerayaasheeda ay u jeedisay magaalada Ukraine waxa ay ku sheegtay in xisbigeeda uu helay taageeradii ugu badnayd muddo 10 sano ah uu xisbi ka kasbado shacabka New Zealand. warkii dunidana waa naga intaas.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warka caalamka nala socodsiinayay. halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. aynu ku horeynay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta oo sabti ah xukun dil toogasho ah ku fulisay nin horay hooyadii dil ugu geystay deegaanna ka tirsan gobolka Nugaal. Wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Xeerlaadii ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax oo saxaafadda kula hadlay maxkamadda ayaa sharaxay nidaamka uu xukunka soo maray ka hor toogashadii maanta.
Taariikhdu markay ahayd 14-kii bisha 7-aad 2020 maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxay xukun dila ku riday dilsuge Faarax Cabdi Maxamed ina xaawo jaamac 42 sano jira. Kadib xukunkaas markuu dhaqan gal noqday yaa taariikhdu markay ahayd 10-kii bisha 9-aad 2020 xafiiska xeelanaanta guud wuxuu qoray qoraal ah ku wargelin xukun sugadil si waafaqsan qodobka 248 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, kaasoo dilay hooyadii oo la oran jiray xaawo jaamac kuna dilay degtuulada Jalam. Taariikhdu uu dilayna waxay ahayd 17-kii bishii 6-aad 2020 markaa hooyadii oo marxuumadda dhimatay ah waxay dhex joogtay waqtigaas deegaanka ay ku nooleed oo ah Tuulo Jalam. Maxkamaddu markay ku heshay dil si camdi ah inuu wax u dilay, la baaray caafimaadkiisa. Dhakhaatiirtu soo caddeeyeen inuu caafimaadkiisu taam yahay, dhimirkana uu saxaba ka qabin. Dadkii dhaxlayaasha ahaa oo asaga la dhashay gacan ku dhiiglaha maanta dilka lagu fuliyey oo ahaa kuwa la aaba la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen siduu Alla u jideeyey shareecadda Islaamkana waafaqsan inay qisaasaan. Kadib 7 buu ku ahaa walaalihii 7 ahayn, 8 buu ku ahaa. Asaga marka laga saaro 7 kale waxay soo qoreen inay qisaas u qisaasaan hooyadood. Kadib maxkamadda Puntland waxay soo xaqiijisay 7 inay yihiin dhaxlayaashii marxuumadda lahaana qisaasta. Kadib maxkamadda darajada koowaad iyo xafiiska xeerlaalinta guud ayaa loo soo wareejiyey.
Maxkamadda ayaa u ogolaatay in dadkii qisaasta lahaa ay qisaastaan marxuum Faarax.
Maanta ay taariikhdu ahayd 17-kii bishii 10-aad 2020 fagaaraha lagu toogta gacan ku dhiiglayaasha shareecada Islaamka ku xukunta dilka ayaa la geeyey saacaddu markay 2 saac ama 8 aroornimo oo islamaanta ayaa lagu fuliyey waana dhintay marxuumka isaga oo waa ka goosan. Waxaana toogtay walaalkii labada sare uga weyn yaa dilay oo caawin la yiraahdo ayaa ka oofsaday wuxuu shareecada Alla u jideeyey isagoo wakiilka ah kuwii kale oo la dhashay. Wuxuu su-aalaha
xalaaliya dadka waxay isweydiin karaan dowladda maxay u fulin weydeen dilka oo ehelkii dib loogu soo celiyey oo laga yaabo inay dhibaato kale ay abuuri karto?
Shareecada Islaamka yaanu ku dhaqanaa iyo qawaaniinta waafaqsan, qofka markay maxkamadda ku hesho si camdi ah oo kas ah inuu wax u dilay, maxkamaddu waxay u soo bandhigtaa iyadoo shareecada Islaamka ku waafajinayso dadka iskale waliyuldamka ee waxay tidhaahaa ma qisaasanaysaan, magmiya qaadanaysaan, mise waa cafinaysaan. Saddexdaas ayay kala doonaysaa. Marka maxkamaddu waxay ku dabaqday shareecada Islaamka waxayna yiraahdeen magna ma rabno cafisna cafin mayno waa qisaasanayna. Marka sidaas ayuu Ilaahay ugu jideeyey kuwii dhiigga iska lahaabaana soo wakiishay oo maanta toogtay.
Marxuumka ayaa saakaya lagu fuliyey dilka isagoo meel aan sida uga fogeyn qabrigii hooyadii lagu aasay duurnimadii maanta. Walaalkii ka wen islamarkaana ay labadda u dhexaysay ayaa fuliyey qisaasta, wuxuuna u sheegay V O A inuu ku faraxsan yahay in walaalkiis uu ku fuliyo qisaasta maanta.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Caawin Cabdicaadani. Waxaan halkan ka caddaynayaa inaan Faarax Cabdicaadani aniga walaalkay ahaa oo hooyadii xaawo jaamac Cabdulle ku dilay Tuulo Jalam 16-kii bishii 6-aad ayaan maanta waxaan ku oofinay qisaastii ku waajibtay. Aad baan ugu faraxsanahay, waayo isagana xaqii baa laga rogay annaguna macnaha waa ku samrayno
walaalka maskaxiyan markii dilka hooyadiisa sidaa maskaxdiisa
saxaysu caadi bay waxa ma qabay waxaan anu ku ogeynaa xanuunaha ma jira waanu baarnay maxkamad baan soo maray darajada koowaad waxaa laga qaaday caafimaad baa la geeyey xiraalinta u dhidhay waa la soo baaray negative ku noqday waxa xanuunaha ma qabay sidaas ah xukunku ugu dhacay
sababta u dilay ma sheegay
may waa diiday maxkamadda horteeda darajada koowaad baa weydiisay xiraalinta weydiisay CID-da weydiisay waxa uu dilay ka jawaab ma yiri
dhacdadan oo dad badan ay ka argagaxeen ayaa ahayd mid aad maanta u qabsatay baraha bulshada waxaa ninka dhallinyarada ah ee hooyadii dilay laga soo celiyo qurbaha gaar ahaan yurub nuux muuse birjeeb v o a garowe
ra-iisul wasaaraha new zealand jacinda ardern iyo xisbigeeda ayaa maanta guul weyn ka gaaray doorashadii ka dhacday dalkaasi iyadoo codbixiyayaashana ay ku abaalmariyeen kaalintii ay ka qaadatay xakamaynta cudurka covid 19 iyo sidii ay uga jawaabtay xukuumaddeeda weeraradii muslimiinta lagu geystay masaajidkii christchurch ee lagu laayay 20 qof tiro kalena lagu dhaawacay wariyaha v o ed ugu soo warrama australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan noo soo diray
doorashadan oo ahayd inay dhacdo bishii sebteembar ee lasoo dhaafay ayaa dib loogu dhigay bishan aynu ku jirno oktoobar sababo la xiriiray cudurka covid 19 haddaba waxaa maanta guul weyn gaaray xisbiga laybarka oo ay hogaamiso haweeneyda caanka ka noqotay adduunka ee jacinda ardern oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi new zealand waxaana la sheegay in shacbiyad weyn ay ku leedahay dalkeeda iyo adduunkaba haddaba si aan u ogaano sababaha guushan ay u gaartay haweeneydan waxaan qadka telefoonka magaalada christchurch ee dalka new zealand aan kula xidhiidhay maxamed cabdi afey oo ah guddoomiyaha masjidkii dhibaatada weyn ka dhacday ee muslimiinta lagu laayay waxaana aan weydiiyey sababta ay ku mutaysatay guushan taariikhiga ah ee maanta xisbigeeda uu ka gaaray doorashadii ka dhacday dalkaasi
waxay ku heshay guusha caawa ay gaartay oo taarikhiyan ah oo 50 kahor aan weli la gaarin qodobada ugu weyn oo ah kow weerarkii islaamka ahaa oo dhacay 15 March 2019 sida wanaagsaneed ee muslimiinta u qancisay shacbiga new zealand ay u qancisay islamarkaasna ay new model keentay taas ayaa waxay noqotay qeyb aad wadanka qiimo ugu lahaatay shacbiga new zealand ee soo jiidatay islaamka oo dhan waa qeybta labaad waa waxay ku guuleysatay habkii u xakameysay cudurkii covid-19 ahaa dadkii new zealandiska ah ugu xakameysay iyo sidii ula dhaqantay iyo lockdownka sidii u sameysay iyo dadkii aan shaqaynin macnaha lacagahooda si usiisay iyo sidii wadanka dhan u jijisay taas ay guul weyn oo weyn oo weyn iyo kalsooni buuxda ee dadka dhan ku qaaday haddii ahaan lahayd duqooshinka haddii ahaaneed dhallinyarada haddii ahaaneed wasaaradda waxbarashada
maadaama ballanqaadyo ay sameysay haddii ay guulaysato haddana talada aan xisbi kale shuraako kula ahayn maxaa laga filan karaa haweeneydan 40 jirta ee talada dalkaasi haysa
waxaa laga rajeynayaa ballanqaadyada ay qaaday inay oofin karto oo xisbiga leybarka maadaama ay heleen aqlabiyad ayaga sharciyada keligood waxa ka bedeli karaan wadanka new zealand sharciyad cusub ay sameyn karaan islamarkaasna awood ugu leeyihiin dhanka dhaqaalaha waxay doonaan inay taageeraan ay bixin karaan miisaaniyadana ay wax ka bedeli karaan hataa sidaa awgeed balanqaayadii hadda fulis ee qaaday oo dhan awood buuxda ay u leedahay inay fuliso waagii horeba iyadoo xisbiyada ku dhegan yihiin 70% way fulisay waxyaabihii laga dalbado dhan marka hadda rajo weyn waxaa looga qabaa leebarka in ay dhammaan waxyaabihii ay ballan qaado dhan ay oofin doonto ayaa la filayaa 100% qoftaana waa qof aad u adag oo aad u karti badan waxay sameys ballan qaadana fuliso horena looga bartay ciyaalkii jaamacaddana sanadka hore markay guuleysatay waxay siisay sanad waxbarasho la-aan ah haddana waxay u ballan qaaday haddii sanadkan guuleysato haddana sanad kale cusub oo hor leh oo waxbarasho oo u ballan qaaday inaan waxba lacag fii la bixinayn jaamacadahoo dhan qeybo kasta dhammaan new zealand oo dhan marka waxay heshay kalsoonidii ardada waxay heshay kalsoonidii shacabka, waxay heshay kalsoonidii ganacsiga iyo wax walba. Taas ayaa keentay guulahaas ayaa ugu waaweynaa oo dadka dhan ku raaceen ee caawana ee heshay xisbigeeda keliya in uu hoggaanka u qabto oo baarlamaanka kuraasta ee wax cod ceen u baahan xisbiyada kale.
New Zealand ayaa ah jasiirad yar oo u kala qaybsan waqooyi iyo koonfur, waana halka adduunyadu ay ugu soo horbaxdo adceeda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Malaayiin qof ayay dalka Ingiriiska u bilowdeen xayiraadaha cusub ee loo soo rogay sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgeed. Magaalooyinka London iyo York ayaa ka mid ah meelaha xayiraadu ay u gudubtay heerka saddexaad, taasi oo micnaheedu yahay inaanay xataa dadka qaraabada ah iyo derisku isbooqan karin. Dhinaca kale, waxa ay ka dhex taagan tahay maamulka magaalada Manchester iyo dowladda dhexe kadib markii maayarka magaaladaasi uu ka dhiga adeegay amaradan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyihiina Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dadka badan 82 milyan oo qof ayay maanta u bilaabantay inay qabtaan sharciyada cusub ee la xidhiira xayiraadaha toddobaadkan lagu soo rogay dalka Ingiriiska. Waxaa sii badanaya dadka uu xanuunku ku dhacayo. Toddobaadkan waxaa la xaqiijiyey in tirada dadka uu xanuunku saameeyey ay gaadhay 689,200 oo qof, halka guud ahaan dadka u dhintay ay ka badan yihiin 34,400 oo qof dalka Ingiriiska. Dhinaca kale, waxa ay ka dhexaloosan tahay duqa magaalada Manchester iyo dowladda dhexe kadib markii ay mas-uuliyiinta magaalada asi diideen inay hirgeliyaan xayiraadahan cusub iyaga oo sheegay in ay burbur weyn ku keeni karaan dhaqaalaha, iyo sidoo kale iyaga oo su-aal geliyey in ay xayiraadahaasi si fiican u shaqayn karaan iyo in kale. Haddaba waa sidee xaaladda magaalada Manchester iyo xanuunka COVID-19? Cabdi Jaamac Yuusuf oo loo yaqaano Cabdi Crew waxa uu degan yahay magaaladaasi.
Ha, xanuunku waa imika aad buu ugu soo batay runtii. Meelaha xoog ugu badan yahay Greater Manchester waa 12 local authority oo weliba meelaha degan yahay, waxaana u badan oo degan dadkan la yidhaaha Asianka oo xoog isu booqda, saameyn badanna ku yeeshay. Iyadoo aan sida demala magaalooyinka kale malaa sida London oo kale aan loo controlin oo dee wax waliba ay caadi isku dhex socdaan, marka waxaad mudaawad magaaladu inay tahay magaalo aan amarkana ka qaadan dowladda dhexe, wixii iyadoo ay istiraahdo maaragtay waxaasa idin wanaagsan maaragtay sameysa public relations fiicanna dad kala leh oo runtii xoog ilaalisa dadka degan. Magaalooyinka ugu wanaagsan wadankay ka mid tahay ugu dadaalka badan, haday noqoto dhinaca sportska, haday noqoto dhinaca horumarka, haday noqoto si dadka ay maaragtay in uu ilaalisay wax ula qabato. Gebigeeduna oo wada Labourka xisbiga shaqaalaha haysta conservativeka iyaga iskuma wanaagsana. Marka runtii iminkana waxa weeyaan discussionkan u socda waa laisku baadhanaya waxay doonayaan lacag kaga qaadaan inta aanay maaragtay inay amarkooda qaadan.
Magaalada Manchester waxa ay leedahay maamul hoosaad, taasina waxa ay siinaysaa fursadda ay kula gorgortami karaan dowladda dhexe. Ra-iisul wasaaraha Britain oo ka hadlaya muuqbaahiyayaasha ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in maamulka Manchester hirgeliyo xayiraadahan oo aanay ku khasbin inuu amar ku bixiyo. Haddaba intee ayay leegtahay awoodda duqa magaalada Manchester iyo maamulkiisu? Waa kan mar kale Cabdi Jaamac Yuusuf.
Ha, baawarku waa sidii loo sameeyeyba inay ismaamulaan. Waxa weeyaan wuxuu mas-uul ka yahay waxbarashada, wuxuu mas-uul ka yahay caafimaadka, waxa kaluu mas-uul ka yahay bilayska. Sharciganna Prime Minister ku soo saareen waxa weeyaan inay bilayska fuliyaan. Bilayskuna Prime Ministerka amar kama qaataan, waxay ka qaataan in maayarka magaalada kawaayo waxaa laisku yidhaahdaa Great Manchester Combined Authorities. Halkan markaa uu Prime Ministerku aanu ku khasbi karaynin inuu maaragtay ay dhacdo hawshan uu doonayo inuu ka fuliyo aanu ka fulin karin, halkaa weeyaan waayo go-aanka waxaa gaari karaya maayarku keliya. Maayarkana waxa weeyaan wuxuu ku jiray dowladdii Blair, wuxuu ahaa caafimaadkan malaynaya markii ugu dambeysay. Waa nin maaragtay Labour oo adag. Waxaanay doonayaan saan anugu isleeyahay inay fashiliyaan, waanay fashilinayaan. oo ay prime ministerkan wuxuu caan ku noqday inuu kulbo wuxuu yiraahdo aan sameeyay uu ka noqdo
deegaanada Lancashire iyo Liverpool oo ka mid ah meelaha ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa iyagana galay xayiraadaha heerka saddexaad waana heerka ugu sareeya macnaheeduna ay tahay meelaha ay khatarta ugu badani ka jirto waxaa la saadaalinayaa in qabow daran uu ku soo fooleeyahay guud ahaanba Yurub sanadkan taasina waa walaac kale oo laga qabo heerka uu xanuunku gaari karo
mahadsaned cabdixaafid cawl ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray magaalada London
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa voice of america washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka martida iyo makarafoonka waxaa magaalada melbourne ee dalka australia ku soo diyaariyay wariyaha v o e ibraahim cumar baaf
todobaadkan barnaamijka martida makarafoonka waxaynu ku wareysan doonaa cabdicasiis cabdi faarax oo baraka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne cabdicasiis waxaan ka wareysan doonaa dhibaatada mukhaadaraadka sii kordhaysa dalkan Australia iyo saameynta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Melbourne ay ku yeelatay cabdicasiis ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka marka xigana goormee la ogaaday in dhalinyarada Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwa isticmaala mukhaadaraadkan la sheegay inuu aad ugu fiday bulshooyinka afrikaanka ee dalkan ku nool
waa maasan tahay baafo mukhaadaraadka waa jiray marka la eego mujtamaca guud ee waddankan ugu nimid laakiinse jaaliyadda Soomaalida iyo dadka afrikaanka oo kale waxay ka yimaadeen wadamo daroogadu ay ka tahay mamnuuc xitaa kuwa banaani halkan daroogada marka hadii aan qeexna maxaa darooga ah daroogada qaarna waa kuwa kotrabaana oo aan la ogolayn qaarna waxaa weeye qaar la ogol yahay waxaa ka mid ah kuwa la ogol yahay qaar dhaqaatiirta ee quraan sida methadone oo kale oo beddel ah sida daroogada heroin beddel u ah waxa kaloo dadka ay isticmaalaan oo isku daraan wax daawooyin shuruubooyin laga soo iibsan karo farmashiya qamriga waa soo galayaa oo wadamada aan soo degnay hadda laga ogol yahay marka ay isugu jiraan hardcore drugs waxay yiraahdaan oo sida maaragtay heroin ko kale sida ice ko kale iyo kuwa legalka ah walaakiin markii xadka la dhaafiyo ay si ogolay marka wax yar baan dib u noqonayaa mujtamaca marka halkan ay yimaadeen waxaanu ahayn dad ayagu waaweyn ka yimid waddankii oo dhaqan iyo diin ay ku dambeyso markii halkan aanu nimid waxaanu keenay caruur yar yar ama kuwo badan halkan lagu dhalay waa 25 sano Soomaali halkan joogan marka hadda ayaa kuwi halkan lagu dhalay kuwi ayagoo yar yaraa yimid ay soo kaceen marka waa generation ka majilki ugu horeeyay oo Soomaalida Australia ah oo halkan joogta taas markaa waxay keentay in dhalinyaradii halkan ku dhalatay ama ayagoo yaryar la keenay uu saameeyo waxyaalaha kale ee saameeya mujtamaca Australianka guud waa ka mid tahay marka isticmaalka maandooriyasha ama wax drugs loo yiraahdo waxay soo baxeen marka ama la ogaaday oo ay soo baxeen labadii sano ee la soo dhaafay taasoo keentay in daroogadii suuqa taala ay ka sii raqiisto oo ay noqoto qiimo aad u jaban in lagu helo oo ay awoodaan marka dhalinyaradu inay iibsan kareeyaan waxa kaloo lagu ogaaday in ay sii korean ma aha Soomaalida kaliya inay ka ganacsadaan inay isticmaalaan oo kaliya waxa soo baxay xitaa in haddu ay bilaabeen inay ka ganacsadaan
isticmaalka daroogadan aad sheegtay noocyadeeda kala duwan Soomaalidu hadda ay ku badan yihiin sida la sheegay maxay horseedi kartaa marka dhalinyaradan dhanka caafimaadka hadayno ka eegno
runtii waxay keeni kartaa dhibaatooyin aad u fara badan isticmaalka maandooriyasha hadda ay isticmaalaan waa kuwa tayadooda runtii aad ay u liidata weeye markii aad eegtid warbixinada ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka iyo kuwa amniga sida booliska oo kale oo ay ka hadlayaan daroogada suuqa hadda laga helo iyo waxyaabaha ay ka sameysan tahay waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambeyso in laga sameynayo waxyaabo si sahlan qofka ugu yeelanayo saameyn caafimaad oo runtii aad u farabadan waxaa kamid ah waalida oo kale in qofkii uu waasho waxaa kamid ah in uu arko ama ay u muuqadaan hallucinationku waxa jiraa wax aan meesha jirin oo maanta dhan uu ka hadlayo een waxa kale oo ay saameyn kartaa in maaragtay uu ka tago hadalkii oo qofkii hadalkii uu ka damo oo uu noqdo qof iska hadal oo iska socdo oo kale fahamkii een qaar xitaa ay ku keentay in brain damage ama ba een dhaawac ka soo gaara xagga maskaxda oo xitaa sida qofku u hadlo uu kari waayo waagi hore marka een in saameyn intaas la eg qofku ay ku yeelato waxay ahaan jirtay waagi hore in qofku uu daroogada isticmaalo wax aad muddo aad u dheer laakiin hadda iyada oo waxa laga sameynayo tahay ahaan aad u liidato ayaa waxa laga yaabaa qofka dhammaan caafimaadka xumadaasi ay ku keento hal mar oo uu qaato ama ka qaato een xubnaha iyo xidid mareenada dhiiga ama sanka ka qaatabe
waa dhibaatooyinkan hadda aad ka hadashay marka ma jiraan jaaliyadeena Soomaaliyeed gaar ahaan dad uu saameeyay oo cudurradaas dhimirka ay ku dhaceen
waa jiraan cudurrada dhimirka waa jiraan runtii aad ayay u badan yihiin waxaadna moodaa qofka uu ka yaryahay in uu ka falxun yahay marka ay noqoto go'aan qaadashada isticmaalida daroogada marka ma aha kaliya maskaxda waxay sidoo kale saameyn weyn ku yeelataa waxbarashada qofki oo cunugii uu ka saaqiday iskuulkii sidoo kale waxay saameyn ku yeelataa in uu fal dambiyeedyo uu galo si uu markaasi ugu helo dhaqaalihii uu ku iibsan lahaa daroogadaasi fal dambiyeedkiisa oo ah dhac iyo boob intaba ama ha noqoto wax guriga ka baxsan ama ha noqoto inuu ku soo jeesto qoyska iyo familyka dhexdiisa si uu u helo dhaqaalihii marka uu ku kabi lahaa baahida daroogada
Cabdicasiisow waxaad sheegtay daroogada qaar in ay la ogol yahay wadankan oo dadku isticmaali karaan kuwana ay mamnuuc yihiin haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliya xabsiyada u gala arrimahan maandooriya maxaa sababa markii xabsiga la geeyo
waxaa sababa dhowr waxaa ka mid ah xitaa kuwa la ogol yahay in la isticmaalo yacni tiro kooban waxaa ka mid ah sida xashiishka oo kale waxay u kala baxaan wax qofka loo ogolyahay inuu asaga isticmaalo iyo wax uu ka ganacsanayo kuwa loo ogolyahay xitaa marka laga soo tago alkoolada oo dee loo ogolyahay qof kastoo ka weyn 18 inuu ka iibsado dukaamaha daroogooyinka kale laga yaabo qofka in lagu qabto haddii uu isticmaalayo shaqsi ahaan waa ka dambi yar tahay xabsina laguma galo ka ganacsiga ayaa keena in waxyaabaha keena kamida in lagu galo xabsiga waxaa kale oo kamid ah dhalinyarada oo runtii marka ay qaadanayaan daroogada qofka marka uu daroogada qaato miirkiisa oo dhan ayaa tagaya marka wuxuu gelayaa dambiyo runtii aad u waaweyn oo ay kamid yihiin jirdil waxay kamid yihiin in uu qofkii sameeyo afduub gaari meel socda waxay kamid yihiin in guriga uu jabsado jabsiga kaliya ma aha marka qofkii wuxuu jirdil u geysanay dadkii u dhacay oo suxun oo runtii aad u dilo oo aad moodid Soomaalida iyo Afrikaanka kale sida Suudaaniiska madmadow ay aad dhibaatooyin jirdilaha ugu geystaan dadka ay dhacayaan marka ay daroogada cabsan yihiin
waxa sheegtay inay ka ganacsadaan marka halkay say uga ganacsadaan marka Soomaalida oo kale dhalinyaradooda haday daroogada ka ganacsanayaan intay ka keenayn asalkeeda hore yaa u dhiibay waxa sheegtay in dadku ay ahaayeen dad dhaqan diimeed iyo mid akhlaaqeed lagu soo kariyay arintan intay ka timid marka
arintan waxay ka timid baafo Soomaalida marka ay soo degeen wadamada galbeedka Australia oo kaliya ma aha waxay inta badan degeen xaafadaha guriyaha dawladda ay leedahay ee loogu talagalay dadka danyarta ah inta badan xaafadahaasi waxay ku yaalaan xaafado faqri ah sidoo kale waxaa ku badan shaqo la'aanta sida loogu talagalayna waa xaafado ay degan yihiin dadka intooda badan aan awoodin inay guriyo kireystaan kuwaasoo ay la xiriiraan xaalado fara badan oo ay ka mid yihiin isticmaalka daroogada ay ka mid yihiin xanuunka dhimirka ay ka mid yihiin naafanimo ama jirha ahaato ama naafo maskaxeed ha ahaato marka maadaama aad degan tahay xaafad ay ku badan tahay مشاكلات كمجتمع وحمرك سهل إن دل يرادو أي حرير لا يشان ضدك كله أو أي كمديهن إن قوة أيجا كيانا إن دروغوينكا أو سي جملها ويبيا سومالي دولي مقارن هير أي جمليان إن إنكستو إن روشيغ إن إجران كيسس إن دل يرادو سومالي وأيجو سميني لكيس وحي سيان أما أي ويبيا ست فارقة أو وحي يرجر سيوغن عسلان إن وانا سيراني سا دأذا لان يرادا ايبيني سا دروغا دا واي ودن كان قف با قفك او كد دا ايري هاي او كدن بيري هاي او هدي لغي محكمة ان قفك وينا وحالغي او ان اقابتيسو اي ادو اتكاتو حالك قفك يرمركا لان يرادا ايبيسا اقاركو دو حيقارين افري توانسانو الى ليح توانسان انتو دحيسو مركا وادد يرير ايغو كو واويل دروغا دا كينا ايوغيهين اوغانا فا ايديسان ايان لان يرادا سيرير كاه in ay adroogada u iibgeeyaan
ee tusaale adroogada waxaan la soconaa in la isku dilo hadii ay magaranaysa midalan waxa tiri waa loo dhiibay soo iibiya la yiri haddii asaga isticmaalo ama ay kaluntaa ama si wax kale noqdaan meeshaas dambiga ka dhalan kara
laba dambi waa ka dhalan karaan een kan kuwaad waxa weey in qofkii daasago adroogada ku jiro een amniga iyo booliska qaftaan waxaad moodaa taas inay batay ba tafiican een waxay iman karo dil waxay iman karo dhaawac waana jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo inta saaso kale ay ku dhacday een qoyskoodi ay oola baxsadeen Soomaaliya oo laga musaafiriyay wadankan si loo badbaadiyo naftiisa
waa maxay Cabdi Axiis oo marka een kaalinta wacyigelineed ee laga doonayo waalidiinta culimada iyo hoggaamiyasha jaaliyada Soomaalida si dhalinyaradan looga badbaadiyo daroogadan la sheegay inay ku sii fidayso dhalinta Soomaalida
walaayt ugu weyn waxa weeye horta waalidku inay ogaadaan daroogada waxay tahay inta badan een waxaan ugu soo dhaca taleefanno oo dadku ay rabaan in ilmihi loo hagaajiyo ma aha daroogada waa addiction ka waxa weeye qabatinka waa xaalad caafimaad weyn waxaan qaadanaysa een muddo dheer marka waalidka iyo mujtamaaca koowaan waa in ay een ogaadaan oo ay aqoon u yeeshaan daroogada nooceeda iyo saameynta qofka ay ku yeelanayso waa number 1 ee talabaad in laga saaro meesha een caabeynta oo iyo wiirsiga in qofkii yiraahdo hebel baa daroogo galay wiilkiisa baa daroogo galay taas waxay adkeynaysaa qofkii in uu raadsado caawin iyo sida meesha uga bixi lahaa een hadii wiilkaaga ama gabadhaada maanta ay ku dhacday ee uu maaragtay kalaan waa ku dhacaya marka een arintan waa mid u taala mujtamaaca guud ahaan ee saddexaad in culimada ay ka hadlaan in qofku uu daroogo galo een yani Soomaali markii la joogo waxa laga yaabaa maartay in arintii loo eego xalaal iyo xaraam kaliya laga eego ee hadda laakiin waxay noqonaysaa in laga eego qaab een caafimaad oo kale xitaa qamriga markii diinta ay mamnuucaysay xaalada ay soo martay ee marka in culimadu ay marka ugu horeysa dadka yiraahdo waa okay in aad raasato caawin daroogadaada oo marka laga saaro fuquuqa ee ku imanayo ugu dambeyntii waa jiraan een barnaamijyo u gaar ah muslimiinta iyo Soomaalida oo hadda aanu bilaawnay qofkana inuu marka uu raadsado caawitaanti ee caamada uu baahan yahay si uu uga baxo een masiibadan
aad baad u maasan tahay Cabdi Axiis Cabdi Faarax oo bareka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne oo aan ku wareystay barnaamijka martida mikrofoonka isagoo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia aniguna waa Ibraahim Umar Baafe nabadgelyo
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington waxaana soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
santamanti midigaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeenii caweyska Washington barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalanin majaajilaysta caan ah goob wasaqda lagu qubo ugu magac dartay.
Waxaa ku dhawaaqay duqii magaalada uu dacayday ninkan, marka weliba isagoo suuli ayuu isticmaalay kadibna uu kasoo baxay, wuxuuna magacii ninka ayaa ku qoran isaga oo si toos ah t v ga looga daawanayo, ayuu weliba u sheegay in wixii hadda ka dambeeya bulaacadda magaca ninkaasi loo bixiyey.
Waxay ku maageen iyo weliba cidda go'aankaasi gaadhayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawan aad maqli doontaan jacaylkii oo inuu nool yahay ay doodi ka taagan tahay.
Qofku waa sidu ku helaan aaminsanahay jacaylka, hadduuna kusoo marin waxaa ka ogtahay bay bayaaska yar. Miyuu nool yahay jacaylku, miyuu neefsada sideenna, ma maareeyaa dansahaada, miyuu damqadaa sidayda.
Qaybta halabuurka iyo heesaaga ayaad heestaasi iyo qaybo kaleba aad kaga bogan doontaan. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dadka inta badan bulshada u maadeeya ama ka qosliya ayaa kuwa si gaara loo xiiseeya, islamarkaana ay ku taxan yihiin malaayiin qof oo la socda barnaamijyada ay bulshada kaga qosliyaan, kuwaasoo qaarkood ay leeyihiin barnaamijyo u gaara oo lagala socdo jannalla ay ka baahiyaan, halka kuwo kalena ay dadweynaha u qabtaan kulamo gaara oo ay ugu soo bandhigaan kaftanka iyo qosalka ay u wadaan. Waxaanay dadka xirfadan ku shaqaystaan marka laga yimaado inay noqdaan dad caan ah oo aad loo jecel yahay, sidoo kale ay barnaamijyadaasi ka sameeyaan dhaqaale aad u badan. Haddaba dhowaan ayaa magaalo ku taala gobolka Connecticut ee dalka Mareykanku ay shaacisay inay goobo wasaqda dareeraha ay isugu timaado ay ugu magac dareen nin dadka ka qosliyo halkaasi laga yaqaano. Arrintaasi oo lama filaan noqotay kadib markii duqa magaaladu arrintaasi uu bulshada la wadaagay. Bal haddaba aan soo dhoweeyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo xubintan alaabo barnaamijka caweyska Washington la wadaaga.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Sheekadan waxay ka dhacday magaalada Danbury, gobolka Connecticut ee dalkan Mareykanka.
Waan gartay, bal waynu geli doonaa say wax u dhaceen iyo dabal sheekada dulucdeeda, laakiin marka hore haddaynu eegno meeshan ninkan magaciisa lagu qoraya ee loogu magac daraya waa meel nuuceeya? Bal marka hore
meeshan haddii aan dhegeystayaasha u sharaxo, waa meel la isugu yimaadaan wasaqda magaalada oo dhan dareeraheeda meel ay isugu timaado, sida meesha la yiraahdo bulaacadda. Bulaacadda waxaa soo mara ama la isugu geeya waxaa soo mara wasaqda, kadibna meel bay isugu tagaan. Marka meesha wasaqda ay kusoo ururto oo lagu kala sifeeyo, oo qaar ka mid a wasaqdaasna dib ayaa loo isticmaalaa. Marka haddii aan soo koobo, waa un bulaacaddi.
Maxay tahay sababta uu ninkaasi uu ku mutaystay amaba ay dhacday in lagu sameeyo magaciisa ama lagu qoro goobta ayada?
Ninkan sidaan ognahay Cabdixakiino waa nin dadka ka qosliya ama majaajilista ah, waa nin caana, wuxuu leeyahay show caana oo dunida si weyn looga daawado. Marka magaalada Danbury ayuu ku dacayadeeyey, oo in muddo ayuu dacayadeynayey. Marka hadde natiijadii kaga timid dacayadii uu magaaladaas ku hayay ayaa la dhihi karaa in loogu magac daro bulaacadda. Marka waxyaabaha uu ku dacayadeynayna waxaa ka mid ah midab kala sooca oo kale ama midabta koorka ama waxaan loo yaqaano cunsuriyadda, iyagana waxay kaga falceliyeen in isagiiba loogu magac daro bulaacaddii wasaqda, in magaciisii loogu magac daro magaalada weliba, magaalada wasaqda iyo qashinka ka saaraysa.
Waagag, markaa go'aankan yaa gaaray oo ninkan isaga jawaabta noocana siiyey?
Sidaan la soconnaba, wadamadan magaalooyinka waxay leeyihiin golo deegaan oo magaalada xukuma iyo maayarkii duqii magaalada oo u dhigma sidii madaxweynaha oo kale. Marka magaalada maamulkeedii golihii deegaanka ee magaalada ayaa ka fariistay oo arrinta mooshin ka keenay, kadibna cod ayaa loo qaaday. Marka magaalada Danbury ee golaheeda deegaanka 18 ka mid ah ayaa u codeysay in ninkan oo lagu magacaabo John Oliver ee caanka ah loogu magac daro bulaacaddii magaalada qashinka ka saaraysay.
Waa gartay, marka goobtan wasaqdu isugu imanaysaa waa goob nuucee?
Waa bulaacadda dareeraha, wasaqda, suuliyada, wax walbo qashina iyo wasaqa oo magaaladaas ka baxa halka ay maraan oo laisugu geeyo weeye, oo magaalada sifeysa. marka waxaana ku baxday ayaa la leeyahay dhismaheeda $110 million. Marka si magaalada loogu sifay wasaqda, marka isagana halkii wasaqda isugu tageysa ayaa loogu magac daray ninkii caanka ahaa John Oliver, iyagoo ka falcelinaya sida uu magaaladaasi u dacaybay.
Cadqadar ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, arrinkan yaa ku dhawaaqay amaba sheegay oo bulshada la wadaagay?
Waxaa ku dhawaaqay duqii magaalada Danbury, magaalada uu dacaydeeyey ninkan. Marka weliba isagoo suuli ayuu isticmaalay, kadibna uu kasoo baxay, wuxuuna magacii ninka ayaa ku qoran isaga oo si toos ah TV-ga looga daawanayo, ayuu weliba u sheegay in wixii hadda ka dambeeya bulaacadda magaca ninkaasi loo bixiyey. Sidaas daraaddeedna weliba ninka magaciisa loogu magac daray aan iraahde bulaacadda ayuuna ku casuumay xafladda furitaanka maalinta xariga laga jari doono magaca cusub loo bixiyey bulaacadda, isagoo ku yiri kasoo qaybgal oo soo qaado boor uu magaca bulaacadda ku qoran yahay oo uu ula jeeday boor adiga magacaaga uu ku qoran yahay, maadaama wixii hadda ka dambeeya bulaacadda iyo adiga aad isku magac noqon doontaan.
Kolle qiyaastii haddaynu ku barbar dhigno Afrika oo kale hadday noqoto dee ama wadamada kale, dagaal xoogan baa ka dhici ilaa haddii layidhaha meeshaasaa lagugu magac daray.
Weliba gaar ahaan Soomaalida bulaacadaha aaday uga dhintaan, marka hadda nin magiciisii bulaacad la yiri siduu dadka usoo dhex fariisanayo, iyo dagaal badan ayaa halkaas ka dhici lahaa oo waa la isdili lahaa. Soomaalidana way taqaanaa bulaacad loo sharaxi maayo. Marka ninkii caanka ahaa hadda bulaacad baa loogu magac daray, marka hadda falcelintoodii ayayna noqotay. Inkastoo hadda maaragtay bahasha la yiraahdo GPS-ka oo kale ama navigation-ka aysan toos ku geynaynin ama aan loogu soo saarin si rasmi ah.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagay. Dhegaystayaal, wax badan ayaynu soo maqalnay suugaan kala duwan oo laga sameeyey jacaylka, taas oo lagaga faalloonayo waayihiisa iyo weliba qofka uu haleelo halka uu la gaaro, iyadoo qofba uu meel iska istaago islamarkaana uu ku huga tusaalayo waayaha markaasi u muuqda, islamarkaana ku cabiro wixii tixiyo tiraab ah ee maskaxdiisa ka soo maxataa. Waxaana haddayna dib u milicsanno islamarkaana aynu soo qaadanno aynu hore u maqalnay, iyadoo lagu heesay amaba la leeyahay waa macaan amba waa qaraar, kolba waa siduu kuu soo mare, amaba lagu heesayo wallee aniga caashaqu wehelkayga weeyaan, iyo layga beeri iyo wadnahayga weeyaan, yaynaan ka tegnay ilaa la gaarsiiyo in dhiig lagu qoro islamarkaana lagu heeso. Jacayl dhiig ma lagu qoray, weli dhuux ma loo shubay, bal haddaba caawana waxaan idii hayaa jacaylkii oo laysweydiinayo inuu nool yahay oo uu sida aadamaha u neefsaday in kale. Waxaana soo dhoweyn doonaa fanaanada Ararweel oo qaybta halabuurka iyo heesaaga Marti noogu ah, islamarkaana hees talantaale ah oo noloshaasi jacaylka ku saabsan dhowaan soo qaaday. Bal ugu horeyn ba aan idhaahdo ku soo dhowow barnaamijka Caweyska Washington.
Waan dhowahay walaalo, aad iyo aad waa mahadsan tahay.
Bal ugu horeynba waxaintaynaan gelin heesaha iyo weliba sugaantaada kala duwan intaynaan gelin, marka ugu horeysa haddaan ku weydiiyo, ugu horeynba magaca Ararweelo ma naanaysbaa mise waa magacaaga caadi? Waxaa laga yaabaa ina dad badan ku weydiiyeen.
Aad iyo aad su-aashaas, horta waa su-aal wax badan igu soo noqnoqotay. Magacaygan waa magacayga saxda naanaysta maahin, dadka badanka naanaysta u qaataan, laakiin waa magac oo aniga yar la ii bixiyey.
Waxaan filayaa inaad si wanaagsan uga dhalagsan tahay taariikhda Ararweelo iyo weliba waayaheed iyo xaaladda soo martay.
Aad iyo aad waa ogahay.
Sidoo kale waad ogtahay inaanay ragga heshiis ahayn iyo weliba waayaha isla soo mareen.
Aad iyo aad, ninkasta marka uu ila soo isla hadalno oday biiqay baan ahay buu iyagu yidhaahda magacayga, anigu waa isweydiin jiray sometimes oday biiqa, yani qisada markii tama bartay inayna isku fiicnayn, yani ragga ay nacab yihiin iyo waxyaaba badan aduu waan bartay. Dee Ararweelada tii hore weeye tanna waa ti cusub baan leeyahay lasoo dhaweeyo.
Marka Ararweeladii hore maaha, waa Ararweelada cusub baan leeyahay.
Aad iyo aad.
Yaa ku bixiyey markaa magacan? Dabcan waa dareemi kartaa culayskiisa iyo miisaankiisa, iyo dee su-aalahaadu waa tilmaantay dadka makhaati fuurta inay kaaga soo noqonayaan.
Magacan waxay bixisay ayadii baa ii bixisay oo aan aad u jeclahay. Anigoo yar baa magac lay bixiyey, soo markaasi waxyaabaha markan yare aan sameynay markay aragtay markan weydiiyey sababta laygu bixiyey, waxaa la dhahay waxyaaba ay kugu aragtay darteed bay kuga bixisay, taas waa igu bixisayna.
Marka markaad yareed baad iska Ararweelaysmid, haddii markaad ogaanaato aad bedeshay.
may weli isfahma telefa oranayaan, laakiin weli magacii waa sitaa.
Hadday maintaa kaga soo gudub laarawelo oynu hore ugu socono dhinaca heesa. Heesta koowaad, maadaa soo qaban misaanaa soo qabta?
Mayaadan caawada labaadka ku daayay.
Waa markaan ugu jecelahay moogta. Waa gag leefahwada heesta laga. Heestan noga waran goortay soo baxday, erayadeeda cidan sameeyey, iyo weliba macnaha gudbinaysa.
Heestaasi horta waxay soo baxday hadda sanad baa laga joogaa. Erayada waxay iskale mar fanaan Keena Cabdicuriye, marna waa xaweeyaan Abwaan. Heesta marka isagaa sameeyey, laxanka waxaa saaray Sheego Bishaar ustaadka, isagaa muusigana tumay. Qisadana ma odhan kara qiso oo maxaa la dhahayey ayay gudbinaysaa, laakiin Abwaanka kama wareysa inay qiso ku saabsan tahay, laakiin aduu heesan jeclaaday bay ahayd markuu isoo bandhigay, waana wada qaadnay.
laangabi ku taal lama laaco lama loora qalbiga marka waxa weeyaan laysma wareeriyo xalq
aadi aad adu waa laba qof oo isjecel oo jacaylkii matalaayo baan unbay ka warramaysaa heesta
wayahay kole waxaa laga yaabaa nolosha dad bayn dadku waxaa laga yaabaa qofba dhinac ka istaago qofba si uu yaqaano suugaan horaa laga sameeyey jacaylka markaynu ka hadlayno adiga haddaynu soo qaadana heestaada waxaa taagantahayba miyuu nool yahay jacaylku heestaaba ka waran su-aashaad ku gelisa jacaylka
wallaahi heestaasi waxa weeyaan de qofba waa siduu ku helaan aaminsanahay jacaylka hadduuna kusoo marin waxaa ka ogtahay bayaaski yar heestaasina waxa weeyaan hees markii la sameynayay abwaanku yacni badanka marka uu heesihiisaa sameynayo waxyaabaha xaaladaha ay ku sugan yihiin bulshada ayuu eegaa yacni dee qaar oo dad wax jecel oo dartood loo dhimanayo ayna kuwa kale ka warhaynin so markaasi heestii isaga eryada sameeyey laxankana waxaa saaray sheego bishaar baa saaray muusigana tukan sidoo kale dadkana wallaahi way ka heleen maan odhan kara ani laakiin sheekadu waxay ahayd sheeko anigu saabsamahayn laakiin bulshada waxyaabaha ka jira ayaan ka samaynay
waan gartay marka waa su-aal taagan oo ah dadka qaar baabay isweydiinay horta baalkani ma jiraa mise ma jiro
aad iyo aad
waan gartay haddaadna wax naga maqashiisay maxaa ereyada ka mid a heesta
heesta ereyada waxaa ka mid a miyuu nool yahay jacaylku miyuu neefsada sideenna ma maareeyaa dansahada miyuu damqada sidayda oo isaguna iisii sharaxay ii jawaabayuu leeyahay san iyo san iyo san ayaabuu yahay waa san iyo san dee aniguna qofaan wixii garanayna loo sharaxayaan ahaa
marka cashar baa halkaa ka socday isaga inuu baalka neefsado inuu damqado iyo inuu ma garanaysa sideenoo kale yahay nool yahay
aad iyo aad
dhegeystayaal qayb kale oo wareysigan ka midana barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan guud ahaanba barnaamijkeenni toddobaadkana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
murugay kaga jacaylku magaalkaaga noqota garbuu ku yahay layska indhaha qalbiga iyo maanta
Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatanna aanu jalecno dhinacii kalimaha heesaha.
عدني في دنيما ويد الناس قد سينيين محمد بشير عبد الرحمن يعني جو أهل نور حسن نور أيها إنتاسي إنك جدا إذا عدوا حسوا سارة محمد علاء حسن لنا حفر سمدة وحينو جوري محمد عبد حسن سندارة تاني يكون أنت ضمبي وبيو إيه ويدن الله سيدا إيو هبين وناكسن